Kebanyakan orang itu tuh gak suka kopi karena dia trauma. Dibikinin sama baristanya, terus ya Allah ini kok pahit banget gitu loh. Sampai akhirnya, enggak gue gak minum kopi, gak suka. Dulu gue awal bikin coffee mocktail itu 2019. Gue ngerasa kayaknya marketnya kopi susu gula aren tuh udah ngambil terlalu banyak. Gue nih gak ada persiapan mau ikut kompetisi. Dan gue ngerasa ya udah kompetisi tuh bawa badan, latihan bentar, udah. Itu kita kompetisi dikasih waktunya tuh on stage 10 menit. Lebih dari 1 menit itu di queue, disqualified. Yeah. Lo tahu gue overtime-nya berapa menit?
3 menit? 10 menit.
Ya. Gue bikin konten coffee mocktail karena sangat moving.
Seperti apa sih?
Apanya nih, seperti apa nih?
Iya, coffee mocktail. Okay. Menurut gue coffee mocktail yang paling pertama mungkin yang ke-expose sama gue, itu Cappuccino Cincau.
Bartender sama barista tuh kadang suka clash gitu. Dan akhirnya di coffee shop ya ada alkoholan juga nih. Gue coba kali ya bikin coffee cocktail tapi tanpa ada roots yang jelas.
Soalnya takut ntar dicelotehin.
Iya betul.
Kalau galak-galak sih bartendernya.
Jangan galak-galak bang.
Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Nah, kita kan lagi kolaborasi nih dengan Tovin. Nah, gue mau infoin kalian tuh kalau lagi perlu mau belanja bahan-bahan minuman, mesin kopi, ataupun mesin gelato dan alat-alat dapur, kalian bisa lihat di Tovin. Dan ada special promo buat pendengar Ray Jensen Radio Podcast kali ini. Dapatkan potongan harga sebesar 2,5% untuk produk apapun. Kodenya adalah RJR Tovin. Oke, sekali lagi RJR Tovin. RJRTOFFIN. Dapatkan potongan harga sebesar 2,5%. Lumayan kalau beli mesin kopi, lagi setup restoran, wah gede banget tuh saving cost-nya. Oke, pakai kode RJR Tovin. Nah, podcast kali ini kita sama Zikri Mubarak. Dia adalah seorang barista, pernah punya cafe juga, jadi apa ya, business owner, content creator, yang sekarang lagi belajar pelan-pelan di industri alkohol. Sedikit switch nih, dia adalah junior bartendernya, itu cocktail bar yang belum lama baru buka, namanya Under the Armpit. Nah, belum lama ini itu ada kejadian di industri minuman di mana seorang barista itu mengadakan pop-up, pokoknya dia pop-up atau guest shift bilangnya itu di suatu kafe yang pop-up-nya itu produknya itu bikin koktail tapi menjiplak salah satu produk atau koktail bar terbaik di dunia dan dia ngakuin itu sebagai produknya sendiri. Nah, itu sempat bikin rame kejadian itu di komunitas bartender yang pada gak happy. Ini kok orang-orang kopi pada bikin koktail sekarang ngonten pop-up dan gak sedikit yang salah katanya, harus dilurusin nih obrolannya. Nah, menurut gua dari cerita dan pengalaman si Zikri ini bisa dicontoh karena dia sekarang kalau mau belajar nih dia beneran kerja nih jadi junior bartender. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow juga di Instagram kita dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Zikri Mubarak. Enjoy the show. Guys, sebelum kita mulai podcast kali ini, gue mau ngasih tahu. Jadi Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Tovin. Jadi kalian bisa lihat ada logo, ada kopi di sini karena kita ada mesin kopi baru nih di Ray Jensen Radio Studio. Itu mesin kopi yang super canggih ya, Victoria Arduino Eagle One. Dan grindernya juga Eagle One Prima. Jadi udah banyak bartender dan barista yang jealous sama kita. Jadi main-main ke Ray Jensen Radio Podcast kalau mau ngopi enak, oke? Dan juga gue mau ngasih tahu, Tovin itu baru launching aplikasi yang namanya Tovin App, aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang bisa bantu bisnis F&B kalian itu jadi lebih mudah, murah, dan juga pasti efisien. Download langsung sekarang aplikasinya Tovin App di App Store juga Play Store. Mereka ada. Oke, welcome to the show, Zikri.
Thank you, Chef.
Thank you, udah nyediain waktunya nih.
Oke, gue yang terima kasih.
Oke, by the way, lu tahu Tovin App gak? Gue penasaran.
Belum tahu.
Belum tahu. Iya, jadi menurut gue kerennya karena pertama di Indonesia lu bisa mesen, lu bisa nego harga, lu bisa lihat produk, beli barang, mau service teknisi, which is itu yang rada challenging, sama yang terakhir itu ada teknologi chat GPT juga di dalamnya. Jadi lu bisa, lu bisa, yang paling unik sih menurut gue bisa create recipe.
Oke.
Okay. Iya, itu menarik. Belum pernah ada dan gue penasaran. Ini kan baru awal nih, gue penasaran lanjut. Kalau lanjut ke makanan sih misalnya, ya kan? Atau koktail atau apa.
Itu makin luas lagi tuh pasti.
Gue tuh selalu mikir, teknologi impact-nya apa sih ke F&B, AI gitu. Ya ternyata yang kayak beginian gitu. Bakal seru sih dan merubah.
Tapi AI gitu. Memang menurut gue sangat-sangat membantu sih. Karena banyak tau sekarang orang sampai kompetisi aja. Itu skripnya dari AI.
Oh iya, itu paling, ya sejak ada ChatGPT, gue mikirin Instagram caption udah dari AI.
Oh iya.
Iyalah, ya kan bikin Instagram caption ini. Dan bisa bahasa Indonesia juga.
Iya,
so itu. Anyway, welcome to the show.
Thank you
banget, man.
Thank you for having me.
Iya, jadi gue rada kesulitan untuk, describe lu.
Oke.
Okay. Yang gue tahu lu adalah seorang content creator dulu. Dulunya barista, sekarang terjun ke industri bar dan juga alkohol. Jadi apa bilangnya?
Sebenarnya kalau misalkan ngikutin sekarang tuh masih pengennya dibilangnya barista sebenarnya.
Oke. Okay.
Karena gue masuk ke industri bar pun masih ngebawa embel-embel kopi nih. Masih suka ngulik tentang kopi lah. Cuman nguliknya itu bukan non-alkohol sekarang. Tapi lebih ke alcohol beverage.
Oke.
Okay. Gitu. Awalnya ya tetap jadi barista.
Tapi posisi sekarang?
Junior bartender
yes. Di
Under the armpit.
Shout out to Imam. Bang, ya kan? Bang Imam. Gue janji gue akan main bentar lagi.
Harus dong. Harus dong.
Oke. Okay. Yeah. Jadi mulai, berarti kita mulai dari kopi dulu.
Yes.
Oke. Okay. Udah berapa lama?
Udah berapa lama ya? Berarti dari 2015, 8 tahunan mungkin.
Oke. Okay. Yeah. Kayak gimana mulainya?
Jadi tuh awalnya tuh gue ini chef. Dulu itu kan gue terakhir kerja itu di advertising.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi keliling kota lah untuk masang, untuk branding lah. Gitu. Reparasi billboard dan lain-lain.
Oh, oke. Okay. Ya. Advertising reparasi dan, billboard.
Iya, serius. Kita yang jagain tuh orang-orang lagi reparasi billboard kan. Pas habis itu sampai akhirnya gue ke Jember waktu itu. Ini cerita sedikit ya.
Jember. Oke. Okay.
Itu ingat banget gue. Dulu tuh ke Jember lagi reparasi billboardnya ada salah satu supermarket besar lah.
Oke.
Okay. Terus habis itu bete dong nungguin orang kan. Akhirnya ya ngopi lah, ada angkringan kopi gitu. Cuman dia tuh kopinya lengkap gitu loh, banyak. Akhirnya gue ngopi, ya yang gue tahu kan kopi ya kapal api, ya kayak gitu-gitu lah. Ya. Yang penting kopi tuh pahit gitu.
Iya.
Sampai akhirnya gue cobain, gue pesen, ditanya itu ribet gitu. Mau kopinya apaan? Ini pilihannya ada A, B, C gitu ya kan. Terus habis itu, udah nih. Oh yaudah, gue pilihnya waktu itu Ijen.
Okay.
Ijen Raung dulu.
Ini apa? Udah kayak speakeasy bar nih, kopi, serius, angkringan kopinya nih.
Serius. Terus habis itu udah milih kopinya, selectionnya. Habis itu barista itu nanya lagi, mau dibikin apa metodenya?
Oh,
ribet banget mau ngopi dah.
Wow.
Gitu, gue mikir gitu kan. Mau ngopi doang ribet gitu. Terus habis itu nggak apa-apa mas, apaan aja yang penting black coffee gitu. Bikinin lah americano. Jadi dulu tuh pakai espresso manual gitu loh.
Oke. Okay. Iya yang kayak Rockpresso itu gitu.
Ya. Gitu. Terus habis itu pas gue cobain, lo kok lucu nih ya kan. Lucu rasanya tuh lebih apa ya, lebih bright, terus gak ada pahit-pahitnya malah. Terus gue tanya dong sama baristanya. Nah kebetulan baristanya ini nih yang bikinin kopi, itu tuh punya perkebunan kopi juga.
Oke.
Okay. Gitu, perkebunan kopi di Ijen gitu. Nah jadi dia masukin inilah kopi Ijen ke seluruh Indonesia. Nah gue bilang, mas, ini gue suka banget nih mas sama kopinya. Biasalah otak padangnya langsung ini nih, langsung jalan nih ya kan. Ini di Jakarta belum ada kayak gue nyobain kopi kayak gini tuh, mbak serius. Terus habis itu gue ngerasa ini kalau gue jual di Jakarta cuan banget nih. Ya udah habis itu gue bilang, mas, ini kalau misalkan gue beli 10 kilo boleh gak nih? Tapi gue rebranding. Oh kalau kita mah nggak apa-apa mas, yang penting kita mah laku aja gitu ya kan.
Tanpa tahu apa-apa tentang tanpa industri apa-apa. Kopi.
Yang gue tahu, ya gue butuh duit, pengen jualan nih. Ada
sampingan lah ya.
Iya, yeah. Ada opportunity bisa gue sikat nih gitu ya kan. Habis itu ya udah gue beli 10 kilo, gue repackage, gue jual lagi door to door. Tetangga-tetangga di Pulau Mas. Dan mereka tuh pada suka gitu ya kan. Terus wah ini orang-orang terdekatnya suka nih, gue tawarin kali ke coffee shop gitu kan. Gue padahal kan kita nawarin biji kopi kan gak segampang itu gitu loh. Apalagi ke roastery ya. Terus abis itu yaudah gue tawarin segala macam. Mereka suka, setahun berjalan gue ngerasa aduh jualan kopi kayak gini-gini doang deh ya kan. Terus ya udah akhirnya bikin coffee shop di rumah, kayak kedai kecil-kecilan lah. Hmm. Di depan pagar gitu, pas banget.
Oke. Okay. Gitu. Oh gitu. Nah itu awalnya lu masuk ke industri kopi. Ya, betul. Berarti ya accident juga ya, nggak di itu. Nah terus obviously waktu, hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Lu mulai dikenal orang karena content creating kan?
Yes, betul.
Iya, itu mulainya kapan?
Itu tuh mulainya 2021.
Oke, zaman yes, pandemi berarti.
Pandemi. Gitu. Jadi dulu tuh kan apa ya, kalau kita kan biasanya ngobrolnya sama customer kan, tiba-tiba tuh PPKM di-cut tuh. Mm-hmm. Di-cut, orang nggak boleh dine in segala macem. Ya udah mau nggak mau, ya gimana lagi kita interaksinya kan?
Iya. Yeah.
Iseng-iseng lah bikin konten waktu itu. Iseng-iseng aja.
Nah sebelum itu lu berarti otodidak nih belajar bikin kopi.
Otodidak.
Iya secara profesional lu. Betul. Lu buka kafe baru lu belajar bikin yes, kopi gitu.
Karena dulu mau belajar, dulu tuh mau masuk ABCD. Hmm. Sekolah kopi.
Iya cuman, semuanya kesana ya.
Iya cuman ngerasa dulu aduh duit gak ada ya kan. Sekolah kopi lumayan nih. Ya udah lah akhirnya. Ya setiap ke coffee shop tuh ngegeracokin barisannya gitu.
Oke.
Nanya ABC gitu.
Ya berarti masih bisa tuh guys ya, buktinya ya masih bisa
masih,
lu.
Masih sangat-sangat bisa.
Lu belajar dengan nanya-nanya gitu kan.
Ya jadi dulu tuh bawa-bawa buku kemana-mana. Bawa-bawa buku, catatan kalau misalkan nanya, nih proses ini tuh apaan sih, metode kayak gini tuh, misalkan V60 itu ada filter coffee itu ada apaan aja sih. Kayak gitu.
Jadi ya otodidak. Nice sih, hustling berarti kan. Terus lu content creating dengan isi coffee mocktail.
Ya, akhirnya ke coffee mocktail.
Oke.
Okay. Jadi karena dulu itu tuh gue kopi tuh gue ngerasa udah gue bahas semuanya nih, chef.
Oke. Okay.
Kalau misalkan gue repeat lagi konten yang sama, takutnya kan orang kayak dulu udah perlu bahas deh. Padahal dulu kan awalnya mulai di TikTok kan. Padahal di TikTok pun nggak masalah kalau misalkan lu nge-repeat dengan gaya yang baru.
Iya. Gitu. Yeah.
Cuman gue ngerasa kayak, aduh jangan deh, gue juga nggak nyari-nyari engagement banget kok gitu loh, gue nggak nyari-nyari follower banget. Sampai akhirnya gue ngerasa semua kopi udah dibahas, tinggal satu doang yang belum gue bahas nih. Dan gue belum bahas karena gue belum ngerti juga, belum ngerti mendalami gitu tentang efek air terhadap kopi gitu, terhadap ekstraksi.
Ya itu gue baru belajar dari Rian Wibawa kemarin.
Iya. Yeah. Nah gue juga sempat nanya sama si Coco gitu loh. Jadi cuman kan karena kita nanyanya gak intens ya, cuma nanya sekelibetan gitu doang. Jadi gue takut untuk apa namanya bawain ke konten lah.
Kayak gitu. Iya, tapi kan pasti ada makanya gue kan sebelum podcast gue nanya kan, lu sebelum mulai content creating yang bikin lu dikenal banyak orang, posisi lu udah gimana nih gitu? Ya kan?
Jadi dulu
apakah lu udah terkenal di komunitas kopi? Terus habis itu content creating atau lu sebenarnya lu masih menganggap diri lu sendiri tuh kayak gue ngonten aja nih gitu. Sebenarnya gue nggak expert banget gitu.
Kalau misalkan expert mungkin yang nilai orang kali ya. Cuman waktu itu gue udah, karena kan waktu gue awal ngonten itu gue udah, jadi gue buka coffee shop namanya Menepi Sejenak, sampai sekarang masih ada. Dan kita tuh partneran gitu loh. Nah temen gue megang kitchennya, gue megang si coffee barnya gitu loh. Nah dari awal yang ngerunning tuh gue, sampai akhirnya kita nge-hire orang, terus abis itu sekarang kita udah punya staff beberapa di bar. Dan ya untuk L&D juga kayak gitu-gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalkan gue cuman gue tahu banyak hal nih, terus habis itu gue keep cuman untuk staff gue doang dan gue doang.
Yeah.
Kayaknya sayang deh. Gue ngerasa gue tuh gampang lupa soal chef kalau misalkan nggak di repeat, misalkan ya udah akhirnya gue coba ke
pastinya
konten lah.
Iya.
Kayak gitu.
Oke. Terus ya, gimana konten creating dan akhirnya lu malah dikenal karena konten lu kan?
Betul memang.
Iya.
betul. Sebenarnya agak rancu sih karena. Awalnya pun gue juganya iseng-iseng gitu. Awalnya tuh iseng-iseng banget. Karena gue gak ada expect apa-apa. Gue cuman pengen ya udah ngonten aja ngisi hari-hari kosong lah. Nungguin customer, nungguin pesenan dulu kan.
Tapi kan mulut orang jahat-jahat nih ya.
Iya.
Ya kan khususnya yang kayak udah lama di industri nih. Ya. Siapa sih ini anak? Ada itunya dong pasti.
Kalau di kopi ada cuman terkadang kan gue ngelihat background orangnya juga kan. Ini yang ngocehin siapa nih? yang ngocehin misalnya di kopi siapa nih? Kayak nih, oh dia barista barista ala-ala juga gitu ya. Udah gak gue gubris. Karena karena gue pun kalau misalkan di kopi, kalau mau ngebawain sesuatu tuh, gue pasti research ulang gitu loh. Gue tahu gitu, cuman gue make sure lagi, bener gak yang gue omongin nih, itu di kopi.
Nah, kalau begitu kayak apa tips lu yang lu lakukan supaya gak dicap nih jadi barista atau bartender ala-ala?
Jadi barista atau bartender ala-ala?
Karena kan ya lu udah lama di industri kan. Kalau lu sekarang mungkin lihat orang yang lagi mulai gitu, terus segala macam kayak ya sama kayak gue sih. Gue lihat konten creator chef ala-ala gitu loh. Maksudnya apa yang lu lakukan pada waktu lu lagi meniti karir di content creating ini, lagi grinding bener-bener, supaya tidak dicap seperti itu?
Gue berusaha untuk gimana caranya di operasional pun juga profesional gitu loh. Jadi karena dulu kan gue juga didikan Starbucks ya.
Jadi dulu banyak bro yang didikan itu.
Dulu tuh sempat masuk Starbucks karena menurut gue kedai kopi gue tuh rame tapi kok berantakan manajemennya.
Okay.
Gitu loh, sampai ada di titik itu ya gue bilang sama teman partner gue, nih kayaknya gue harus belajar lagi deh. Belajar gimana? Ya gue kerja di coffee shop gitu ya kan. Yeah. Udah akhirnya masuk Starbucks untuk mempelajari
manajemen.
Abis itu udah dapat ilmunya segala macam, ya udah gue implementasiin deh tuh. Gitu. Karena menurut gue kalau misalkan cuman content creator doang bisa hidup banget, bisa banget hidup. Gitu.
Bisa
banget, dan duitnya pun juga lebih banyak gitu loh sejujurnya ya. Cuman kita kan gak mau cuman sekedar mingle di kamera doang ya. Kita tuh pengen ketemu orang industrinya langsung segala macam. Kayak gitu ya. Jadi tetap harus keep up juga sama yang offline-nya gitu lah.
Lu research mungkin dalam, make sure kasarnya lu tuh tahu banget apa yang lu omongin di depan kamera.
Tapi kalau misalkan Chef Ray nih, sampai akhirnya kenapa jadi punya platform kayak gitu? Gimana? Awalnya.
Oh, gua ya ini sering ditanyain sih, tapi
gua juga penasaran soalnya.
Gua itu pada saat bikin podcast itu sekitar berapa bulan? 6 bulan sebelum pandemi. Itu investor gua, salah satu investor gua. Gua punya restoran, restoran gua rame, doing well, kita udah buka 3 tahun. Operation udah aman. Lagi rame terus lah restoran gua weekdays, restoran Indonesia Gunawarman namanya Feast. Terus abis itu investor gue yang bilang ke gue, Re, ini mau zamannya internet, bentar lagi ini zamannya internet mulai, lu muka lu udah gak bisa lagi di belakang layar. Karena gue bukan chef yang demen ampang. Gue ketemu tamu aja kalau harus, ya kan, kalau komplain, kalau bilang kayak mau ketemu chefnya makanan enak ya, gue cuma bilang ya bilang aja terima kasih gitu. Gue jarang-jarang ketemu tamu gitu kan. Terus dibilang sama investor gue udah nggak bisa. Dia bilang lu harus, kalau enggak lu bakal ketinggalan. Dia bilang lu bakal ketinggalan. Oke. Terus habis itu pada waktu itu ya gue nggak punya waktu dan nggak pengen juga punya acara demo masak misalnya seperti yang kayak misalnya Will Goss, terus habis itu Chef Arnold gitu, banyak lah. Dan Reels kan juga belum ada tuh, Instagram Reels. Terus kayak gila gak, gue research dulu, terus habis itu gue syuting. Gue pernah berapa kali syuting di TV lama ya kan, ngedit gue gak bisa, kamera gue gak punya. Ya gue bilang gue gak mungkin bikin demo masak, jadi gue ngapain kalau di internet. Terus investor gue nanya gue, hobi lu apa? Ya hobi gue gak ada yang bisa jadi duit lah. Gue bilang hobi gue apa, nonton bola gitu kan. Sama nongkrong, palingan hobi gue nongkrong. Gitu. Terus dibilang sama, iya soalnya investor gue juga bilang, lu nih gue lihat restoran udah rame, lu nya jadi gak produktif, lu gak efisien karena ya udah gue ngontrol doang tiap hari, ngontrol paling gue ngajak temen gue datang makan, gue ngebir. Dia bilang nggak bisa, lu tuh masih muda, lu harus do something lah. Kalau lu ada ini IP ya kan, kita bilang sekarang kan IP intellectual property, lu bakal kebuka pintu lu, opportunity lebih gede. Abis itu dia kasih tau gue, lu tau podcast gak? nggak tahu gue bilang apa tuh podcast. Wah ya jadi ya lu ngobrol aja, lu nongkrong lu ngobrol, tapi ngobrolnya sesuatu yang edukatif. Terus dia kasih tahu beberapa podcast suruh gue dengerin gitu. Terus habis itu kayak loh ini kok tongkrongannya obrolannya kayak yang gue lagi ngobrol nih. Kalau gue lagi ngobrol sama chef, gue lagi ngobrol sama bartender gitu. Barista gue nggak punya teman barista pada waktu itu gitu. Jadi kayak ya mulai dari situ awalnya teman-teman kita nggak pernah plan untuk jadi podcast F&B
ya.
Makanya namanya kan nama gue doang kan, nggak ada nggak ada food podcast apa gitu. Tapi ya gara-gara teman gue di F&B semua, terus abis itu ya kita putusin oh ya udah podcast kita F&B aja deh
ya.
Kayak gitu awal setahun pertama mah nggak ada yang nonton bro, nggak ada yang nonton, gue ngedit sendiri, mic nggak proper, ngedit di laptop sampai begadang-begadang karena nggak ngerti ngedit gitu kan ya. Tapi grow dari situ kalau gue tapi gue kan cuma kalau gue cuma ngomongin topik yang gue ngerti. Gitu gue setahun lebih kali gue baru ngomongin kopi karena pertama di komen banyak banget yang komen, Sefrey, kopi itu juga F&B Indonesia, kapan lu gak pernah naikin kopi sama sekali gitu, segala macam. Dan waktu itu, pada saat itu, khususnya lagi pandemi, podcast kopi itu banyak banget, ya, ada.
Banget memang.
Gitu kan, terus gue gak kenal sama sekali, sampai akhirnya gue ngobrol sama teman dekat gue, bilang, lu ada gak sih yang kenal barista deh satu, yang asik, yang nyantai, yang bisa jadi lawan bicara gue, sebagai orang awam kopi, karena gue sama kayak lu awal-awal, gue nyari kopi karena kafein aja, yang penting pahit, kafein, selesai, gitu kan. Terus abis itu dikenalin sama siapa? Fahri.
Fahri Murad?
Iya, pertama kali. Ini Ray, orangnya santai banget lah.
Dia mana tongkrongan banget.
Iya, jadi ya udah kita nongkrong itu gue belajar banyak banget dari dia. Abis itu dari situ gue dikasih link lah kemana.
Oh, I see.
Kayak begitu udah. Jadi udah berapa tahun nih kenal sama barista. Jadi gue sekarang mulai ribet nih ngopi nih. Mulai ribet. Aduh kok gak seenak itu sih.
Mulai milih-milih ya. Justru gue kira lo awalnya kenalnya sama Miki duluan.
Enggak. Kenal sama Miki waktu itu ya dari sponsor Tovin. Okay. Itu awalnya kenal. Gue liat Miki mah sering. Waktu itu gue penasaran kayak ada kabar yang dia di yang waktu dia lagi international competition tuh iya gue dikasih link terus kayak oh gila keren juga nih orang Indonesia sampai kelas dunia begini kompetisinya gitu kan.
Baik,
ya. Iya yang masak mah gila belum ada bro pada saat itu ya gitu loh. Terus ya abis itu kenal banyak kopi, ternyata menarik industrinya gitu kan, untuk dipelajarin gitu kan. Gue ngobrol sama apa ownernya Adena Coffee, Abi. Dia Adena Coffee yang fokus dia perkebunan, juga ada roastery, tapi dia fokus juga untuk sosial aspeknya juga dari sebelum bisnis gitu kan. Gue visit farm perkebunannya gitu loh, dimana waktu itu di Aceh, di desa Kenawat, yang udah dicap negatif karena salah satu ketuanya GAM pada saat itu adalah orang dari kampung situ. Jadi udah dicap negatif. Yeah. Tapi goal dia adalah kalau lu Google Desa Kenawat, gue maunya kelihatannya kopi gitu. Which is udah kejadian sampai sekarang. Bahkan lagi bikin lab coffee experience di sana gitu. Kayak keren-keren aja orang-orang orang-orang kopi gitu. Dan mungkin gue lihat lebih relate kalau kopi sama orang-orang Indonesia karena mayoritas semuanya ngopi.
Sudah menjadi lifestyle sekarang.
Iya. Yang gue kurang dapat itu coffee mocktail bro. Itu gue kurang dapat gue. Karena pengalaman gue di restoran yang gue kerja atau yang gue punya gitu, mocktail tuh nggak ada yang minum.
Memang sih.
Pada akhirnya di operasional restoran atau kafe ya, mocktail tuh jarang diminum sama orang. Es teh, lychee tea, which is mungkin bisa dibilang mocktail. Ice lychee tea bisa dibilang mocktail gak sih?
Iya kan? Bisa.
Terus kopi, ya yang standar-standar aja. Mocktail yang udah campuran-campuran keren-keren tanpa alkohol. Gak ada yang laku, pengalaman gue. Nah makanya gue pengen nanya juga. Lu sampai bikin coffee mocktail gini-gini, interesting content.
Ya.
Tapi di cafe lu sendiri dan pengalaman sendiri, apakah moving itu coffee mocktail?
Justru gue bikin konten coffee mocktail karena sangat moving.
Okay.
Di coffee shop gue.
Okay. Gitu, okay. Awal. Seperti apa sih?
Jadi apanya nih, seperti apa nih?
Iya, coffee mocktail. Okay. Menurut gue coffee mocktail yang paling pertama mungkin yang ke-expose sama gue itu Cappuccino Cincau.
Tapi emang bener sih.
Iya,
bener
itu sih memang. Itu booming kan seluruh banget. Indonesia.
Booming banget itu.
Iya.
Iya. Yeah. Cuman kalau misalkan ngomongin coffee mocktail, dulu itu kan gini. Dulu gue awal bikin coffee mocktail itu 2019 awal kalau gak salah. Jadi gue ngerasa gini. Gue ngerasa kayaknya marketnya kopi susu gula aren tuh udah ngambil terlalu banyak. Dan ini sebenarnya awalnya dari keresahan chef. Jadi setiap gue ke coffee shop nih untuk mingle sama barista-baristanya atau nyobain coffee shop baru lah, mereka tuh selalu nanya, selalu gue selalu bilang kayak gini, di sini signature drinknya ada apa gitu. Maksudnya kalau misalnya kita minum lychee tea lagi atau segala macam ya.
Oh iya. Biasanya kopi gula aren tapi dinamain nama kafenya.
Iya. Gitu. Maksudnya kan kayak apa perbedaannya? Oh signature kita nih kopi susu A, kopi iya, susu B gitu.
Iya.
Terus yang membedakan dan bikin itu jadi signature tuh apa? Kayak gitu loh. Nah, gue tuh gak mau customer gue dapat kejadian hal yang kayak gitu.
Okay.
Di tempat gue gitu. Akhirnya dulu itu tuh sempat yang ada namanya Americano Lemonade. Yes, jadi ada dua option nih. Ada Americano dikasih lemon slice.
Yeah.
Atau Americano dikasih lemon juice.
Okay, menarik.
Itu simple awalnya itu di situ. Sampai akhirnya gue... Anaknya kan anti mainstream ya, nggak mau ngikut-ngikut lah. Maksudnya udah booming si Americano Lemonade ini, gue bikin lagi gini gimana ya cara nge-twistnya ya, biar orang tuh kita kasih yang lebih menarik lah. Akhirnya dulu tuh kita bikin mint syrup,
okay.
Gitu. Jadi dulu coba kali ya pakai mint syrup ya. Akhirnya gue beli mint banyak, gue bikin sirup, ya kan. Abis itu gue aplikasiin ke cold brew, lemon juice. Sama mint syrup, simple banget. Terus habis itu ya udah gue coba, gue kasih lah customer gue ya kan, for free.
Okay.
Ya, cobain dong gitu.
Ya itu good way sih guys buat yang dengerin tuh, lu ada development baru produk apa, kasih customer lu juga.
Harus,
ya kan?
Harus banget.
Free aja.
Bener banget. Iya. Karena kan kita juga jadi tahu ya impactnya, oh ternyata ada yang kurang ini, ada yang kurang itu ya kan. Iya. Terus habis itu, dan ternyata mereka suka gitu loh, mereka suka, terus ya udahlah kita jual lah. Kita jual nih. Nah, gak lama udah 2 bulan tapi jarang yang beli nih. Akhirnya gue ingat banget tuh besoknya pengen gue take out. Gue bilang sama tim gue, udah ini take out aja nih kayak gak bakal jalan deh.
Si Min ini, kopi Min ini.
Kopi Min ini, dulu namanya Black Lemonade. Terus habis itu gue mau take out besokannya, ada 2 orang datang cukup ya kan, mesen Black Lemonade.
Okay.
Minum suka. Terus abis itu gak lama mesen lagi. Jadi sehari itu dia 5 kali. 5 kali gue bilang, wah gila nih diabetes, gue bilang gitu lama-lama ya kan. Yeah. Karena kan ada kandungan gulanya kan.
Yeah.
Akhirnya gue bilang, kak ini gak takut apa, karena kita ada kandungan gulanya dan lain-lain kan. Terus kafein juga kan, gak baik lah. Terus abis itu, oh iya udah deh besok lagi deh segala macam, coba beli Americanonya aja. Ternyata malah jadi booming, malah jadi banyak tuh.
Okay.
Dia nge-story-in atau segala macam, banyak tuh yang pesan. Nah dari situlah coba lebih interest lagi. Lebih interest untuk bikin si coffee mocktail.
Tapi coffee mocktail ini apakah, kalau biasa kan Indonesia itu sering ngadopsi tren yang dari luar.
Ya.
Apakah di luar ngetren juga? Gue kayak gak pernah denger gitu.
Kalau misalkan untuk coffee lemonade,
di luar negeri ya maksud gue.
Iya, coffee lemonade terus coffee pakai orange itu di Jepang sebenarnya banyak dan
udah lama
gitu. Cuman kita kan biasa cuma ngeliat di sosial media kan. Ih, orange pakai kopi lucu juga nih gitu. Cuman emang jarang yang jual gitu loh.
Iya, jarang lah. Oke. Okay. Apakah orang yang gak biasa ngopi jadi mau ngopi gara-gara minum kopi mocktail?
Kalau menurut gue itu bisa jadi jembatan. Sama kayak kopi susu gula aren sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh untuk mengganti untuk option si kopi susu gula aren nih. Kalau misalnya orang bosan minum kopi susu gula aren, ya kita ada black coffee tapi memang lebih flavorful. Ya. Kayak gitu.
Iya, fenomena kopi susu gula aren. Iya, kadang gue juga disappointed sih yang kayak signature-nya apa mas di sini, favoritnya apa? Oh, kopi nama kafenya gitu ya, kan. Betul. Kopi A, kopi B gitu. Oh, apa? Oh, ini kopi susu gula aren. Oh, oke. Okay. Ya gara-gara Bang Tio.
Makanya gue ngerasa sebenarnya untuk revenue bagus sebenarnya.
Iya.
Cuman kan kita gak bisa, apalagi kita yang mikirin produk ya, gak bisa cuman berpegang teguh sama satu produk.
Sama sih, sama seperti makanan juga sama sih. Yeah. Sama seperti makanan, lo nasi goreng lagi,
yeah,
spaghetti, pasta lagi, macam-macamnya juga itu-itu aja gitu. Biar mungkin sama di makanan dulu juga. Itu
apa, ada ayam-ayam yang pakai salted egg itu sempat.
Ya, sempat booming juga gitu. Kalau yang abadi kan nasi goreng. Ya. Which is itu nasi goreng juga banyak. Sama seperti kopi gula aren, ya jadi nama restorannya. Ya, nasi goreng A, nasi goreng B. Pasta ya ada aglio olio, carbonara, dan apa spaghetti bolognese, yes, gitu kan. Ya sama sih kan, kalau di industri bar Kiki Mocha bikin mempopulerkan Negroni gitu di Jakarta, semuanya
Negroni,
semua bener-bener semua, sampai orang emang nyari Negroni gitu karena ya emang enak gitu kan Negroni.
Sakti memang dia.
Iya, jadi ya itu fenomena making kayak gitu di F&B ada gitu, akhirnya jadi signature-nya. Tapi sebenarnya yang ngebosenin
ya
gitu kan, oh Kiki Mocha kesini aja cerita, dia kan Negroni bukan Negroni doang yang dia ya populerkan. Waktu itu ada cotton candy apa gitu
ya, tahu
yang sampai
ya,
ini cocktail guys ya. Iya
ya,
cocktail guys, terus ada gulalinya gitu, yeah, cotton candy tinggi terus dituangin, rasanya manis banget gitu. Bukan minuman gue, yeah, tapi dia aja apa kayak gila. Kalau gue disuruh bikin itu lagi, ya kan gue bisa muntah gitu, karena udah saking seringnya. Padahal itu produknya dia banget gitu kan. Iya, yeah,
itu booming banget.
Jadi yang bikin aja tuh kadang-kadang udah bosen dan udah kayak enak banget. Aduh gila, gue bikin ini lagi gitu.
Yeah.
Bener, sama kok gue juga ada begitu beberapa produk yang ya gue juga sebenarnya udah gak mau bikin, tapi karena market,
ya,
klien, dan segala macamnya ya harus ya, gitu kan.
Dulu malah gue bilang ke partner gue di coffee shop nih, di Menepis Jenak, gue bilang, udahlah kita gak usah jualan kopi susu gula aren lah. Gitu loh.
Ini bukannya negatif ya, nambah cuan. Yes. Purely karena kayak, ya pengen jualan yang lain aja.
Iya betul. Nah,
tapi lu berani tuh, take off the menu?
Berani banget.
Oke. Okay.
Berani banget, karena gini loh, gak, karena kan kita pengennya orang justru barista yang benar ya. Pengennya tuh orang tuh nyoba kenal kopi tuh dari yang pure-nya. Nah kebanyakan orang itu tuh gak suka kopi. Yang awalnya nyoba kopi nih, gak suka kopi karena dia trauma.
Yeah.
Gitu loh, dibikinin sama baristanya terus, ya Allah ini kok pahit banget gitu loh. Kok pahit banget gitu. Sampai akhirnya, enggak, gue gak minum kopi, gak suka, kayak gitu.
Yeah.
Sampai akhirnya muncullah si kopi susu gula aren ini. Dulu tuh sempat pengen gue take out, chef. Sampai akhirnya si partner gue bilang, janganlah, kita dapat duit tuh di sini.
Yeah.
Wah, runding lah segala macam. Oh ya udah boleh, kita jualan kopi susu gula aren, tapi gue pengennya pakai sugarnya, gula arennya gue take out, tapi gue ganti Okinawa sugar ya. Jadi lebih gurih kan.
Okay.
Oh ya udah nggak apa-apa boleh. Oh ya udah akhirnya di Gading Serpong tuh yang jualan kopi susu paling beda kayaknya gue doang tuh.
Oke. Okay.
Karena pakai Okinawa sugar gitu.
Ya itu perlu keberanian juga sih.
Iya.
Perlu keberanian.
Betul.
Gue ada temen gue dan dia bukan chef gitu. Warpopski, dia seniman. Itunya tempat makannya rame banget di Tebet. Jualan nasi pakai gulai, nasi pakai apa daging asap gitu, macam-macam. Tapi dia dulu pernah launching menu, ya dia yang nggak peduli sama sekali gitu. Menu populer semua orang mesen itu, dia take out malahan. Capek, ntar makanan gue yang lain nggak laku, di take out. Itu keren banget menurut gue dan perlu keberanian gitu.
Banget chef.
Belum Dalgona Coffee waktu zaman Squid Game. Squid Game dan juga pandemi ya kan.
Sampai enak itu orang-orang suruh bikin dong bang Dalgona Coffee, bikin dong bang. Gue bilang ya Allah. Sampai akhirnya kalau misalnya brand-brand masuk nih, SOW-nya gitu. Ini kita bikinnya Dalgona Coffee ya kak, gini-gini. Gak ada yang lain kak.
Iya.
Bisa bikin yang lain kok. Enggak kak, kita soalnya pengennya gini-gini. Oh yaudah deh gak apa-apa.
ya udah ada apa standarnya lah, ya kan. By the way, itu apa sih? Gue sampai sekarang belum pernah minum. Apa sih? Gue belum pernah minum sampai sekarang.
Oke. Okay.
Belum pernah nyobain.
Gimana? Jadi sebenarnya Nescafe bubuk tuh, yang biasa di hotel-hotel atau yang saset gitu, itu cuma dikasih air sedikit, terus habis itu kasih gula pasir, terus kita froth aja gitu.
Oke.
Okay. Jadi habis itu dituang susu, terus si foamnya, gitu kan, si foamnya habis itu tinggal ditaruh di atas.
Oke.
Okay. Kalau misalkan tekniknya mungkin menurut gue kayak Cuban coffee. Hmm. Cuban coffee itu juga kayak gitu tuh kurang lebih. Jadi dia pakai kopi sedikit, terus habis itu sugar, yeah. Habis itu kocok, habis itu baru dituangin kopi lagi.
Oke. Okay. Oh begitu.
Lebih kayak gitu.
Ya, gue belum pernah minum, terus sekarang ya trennya udah kelar, itu yang lewat lah gitu, tren kan ada yang stay ada yang lewat, itu lewat.
Nah, jadi cewek-cewek udah, sih biasanya.
Udah jarang ada. Iya, ya, iya.
Itu cewek-cewek kan suka sampai es kepal Milo juga, wih gile itu.
Apa?
Es kepal Milo pernah dengar gak?
Enggak. Apa ini?
Wah.
Apa ini?
Jadi es kepal.
Wah, kayak katro banget ya, gak tau apa-apa. Apa?
Mungkin itu tren dari Malaysia kali ya. Mm-hmm. Trennya dari Malaysia, jadi gak tahu kenapa meledaknya, tiba-tiba meledak orang-orang pada jualan es kepal Milo.
Es kepal Milo. Oke, oke.
Okay. Es serut, terus habis itu Milo di didilute pakai air sampai jadi kental gitu.
Oke.
Okay. Dikasih susu kental manis. Terus baru dituangin di atasnya udah.
Oke.
Okay. Itu doang. Oh. Dan itu booming banget.
Oke. Okay. Enggak, soalnya Milo, ya kan ada mocktail Milo Dinosaur kan yang udah kemana-mana gitu. Ini es kepal Milo.
Es kepal Milo.
Oke. Okay. Ya gue juga belum pernah coba itu.
Ya udah gak ada juga sekarang.
Tadi lu sebelum kita mulai podcast, lu mention satu hal yang menurut gue sangat menarik dan gue pengen bahas. Yes. Itu lu ngomong kayak, oke okay, kalau kopi, kalau gue mau explore lebih dalam lagi,
ya.
Itu gue harus justru ke belakang.
Ya.
Bukan lu explore produk lagi, tapi lu explore bahan.
Yes.
Ya kan, lu pelajarin perkebunannya, roasterinya gitu, segala macam. Yes. Ya kan?
Ya, betul.
Please elaborate.
Oke. Okay. Jadi, kalau menurut gue, karena kita nih the executor ya.
Hmm.
Orang yang behind the bar gitu. Yeah. Karena apalagi kalau misalnya kopi-kopi itu menurut gue, yang ujung-ujungnya pasti kita bakalan balik lagi ke klasik dan kita pasti bakalan yang dikulik kopi lagi.
Hmm.
Kecuali memang kita punya keberanian lebih untuk mengulik tekniknya atau metodenya.
Hmm.
Ya gitu. Nah, menurut gue yang paling gampang untuk nge-explore lebih jauh di kopi daripada kita pusing untuk bikin alat baru atau misalkan mesin espresso model baru gitu ya. Ya kalau menurut gue kita tarik ke belakang gitu loh, pelajarin lebih dalam lagi perkebunan tuh kayak gimana, proses pasca panen tuh kayak gimana, terus hasil dari proses pasca panen tuh kayak gimana sih, ending produknya kayak atau mungkin ke roastery kayak gitu. Cuman karena gue menurut gue tuh kayak
itu perlu modal, itu kalau mau belajar itu lu keliling jalan ke perkebunan aja modal
banget,
perlu biaya ya.
Gue ngeliat Mickey aja ya, sekarang dia jadi apa namanya kayak orang yang bermain di hulu gitu ya, di perkebunan prosesor gitu. Gue ngeliat, buset nih orang gak berhenti-berhenti abis ini kesana, kesini. Yeah. Tiba-tiba ke Brazil, tiba-tiba ke mana, ke Pak Kolombia, Panama gitu.
Gue waktu kenal tuh gue ngomong sama dia, Mik, lu kan sering ke perkebunan gue liat-liat. Kalau itu bilang gue dong, ntar gue syutingin, kita bikin dokumentari gitu. Oh benar. Iya siap.
Banget.
Eh gak taunya besokan langsung dikirim schedule loh. Tanggal segini gue segini. Wah gila, gue bilang sesering ini lu perginya. Oke, okay. Tapi lu tidak melakukan itu?
Melakukan itu tapi hanya untuk sekedar knowledge aja. Sekedar knowledge untuk eksekusinya aja.
Oke.
Okay. Gitu. Dan harus.
Iya, of course. Lu harus belajar lebih banyak tentang bahan. Jadi banyak gak sih orang yang switching dari kopi terus coba main ke alkohol, pindah gitu, sebanyak itu gak sih orangnya yang awalnya dari kopi terus ke alkohol seperti lu sekarang?
Banyak yang mau, tapi menurut gue yang gue kenal banyak ya, takut untuk melakukan.
Oke.
Okay. Gitu, apalagi karena kita tahu ya, bartender sama barista tuh kadang suka clash gitu. Suka bergesekan gitu.
Iya.
Jadi itulah salah satu yang bikin mereka mungkin kayak takut, dan akhirnya jadinya mereka di coffee shop ya ada alkoholan juga nih. Gue coba kali ya bikin coffee cocktail tapi tanpa ada roots yang jelas gitu loh. Makanya
soalnya takut ntar dicelotehin.
Iya betul.
Kalau galak-galak sih bartendernya.
Jangan galak-galak bang.
Oke. Jadi oke, kalau begitu kita tarik mundur sedikit. Kapan lu mulai nyoba-nyoba alkohol dan akhirnya bisa oke, gue kerja di bar nih malahan gitu.
Oke, jadi dulu itu tuh sebenarnya gue tuh nggak bukan peminum alkohol sebenarnya. Kalau misalkan dulu nyobain spirit, misalkan whiskey, tequila, gin atau vodka gitu, gue nggak suka.
Oke.
Karena menurut gue ya udah rasanya gitu-gitu aja. Gitu. Sampai akhirnya gue nyobain koktail nih. Ternyata bisa ya alkohol dijadiin minuman kayak gini gitu. Akhirnya gue kalau misalkan ke bar, misalnya koktail doang. Nah, terus seiring berjalannya waktu, gue kan suka ngedevelop coffee mocktails atau mocktails ya. Gue ngerasa tuh kayak aduh mentok banget dah. Gue udah coba apa namanya dari spices gue masukin ke kopi, terus abis itu dari Italian herbs gue masukin ke kopi, dari any kind of fruits lah. Gue masukin kopi juga. Apalagi nih yang bisa gue masukin. Sebenarnya lebih sulitnya ke method. Method extraction-nya.
Okay.
Karena kalau non-alkohol itu agak susah nge-extract kan. Dibanding alkohol.
Okay.
Gitu. Kalau misalkan alkohol ya lu tinggal infuse aja sama vodka. Atau misalkan sama gin gitu.
Iya.
Cuman kalau di kopi tuh kalau di non-alkohol tuh agak susah.
Nah, basisnya ya, buat nginfuse ya. Yes,
betul.
Iya.
Nah akhirnya gue mikir coba deh gue belajar apa namanya alkohol juga, dan waktu itu kebetulan gue tuh pengen banget ikut Coffee and Good Spirit competition.
Oke.
Yang mana baru tahun lalu gue ikut kan. Dari situlah udah mulai sering tuh nyoba-nyoba bikin atau nyoba-nyoba nanya-nanya segala macam, sampai akhirnya gue awal-awal kompetisi itu waktu itu Barista Innovation Challenge.
Oke.
Yes, pernah jadi juri juga kan?
Iya. Yeah.
Iya yeah, betul.
Pernah jadi juri. Iya. Yeah.
Itu gue tuh.
Iya itu jujur, gue kenal sama Imam di situ. Oh, iya. Karena lu mention, gue jujur gue bilang sama yang ngajak Bona, which is temen gue. Gue kayak ngapain sih gue di sini, gue bilang. Gue nggak ngerti kopi, enggak ini bar gitu. Oh, koktail, oke. Yeah, oke lah. Lu ini minumannya kreatif kok, bukan kopi. Karena kan gue malu kan kalau misalnya lu ditaro coffee latte atau americano.
Ya. Yeah.
Terus udah jelas-jelas yang kompetisinya jauh lebih tahu daripada gua pesertanya. Terus gua minum, terus gua harus ngejudge. Oh ternyata enggak, it's a campur-campur lah. Enggak cuma itu, tapi all interesting drinks sih.
Yeah. Dulu tuh, wah ini lucu banget. Dan ini pertama kali gua ketemu Bang Kiki juga. Bang Kimok. Wah itu lucu banget sumpah. Jadi gua nih gak ada persiapan mau ikut kompetisi. Karena ini kompetisi pertama kali gua. Dan gua ngerasa ya udah kompetisi tuh bawa badan, hafalin skrip, latihan bentar, udah gitu ya kan. Ternyata tidak semudah itu.
No.
Kita butuh tim, butuh apa namanya, apalagi di kopi ya. Butuh tim, terus habis itu butuh latihan yang sangat-sangat cukup gitu ya kan. Dan ya mengorbankan banyak hal lah.
Betul.
Habis itu ya udah gue kucuk, kompetisi lah ya kan. Kompetisi, itu kita kompetisi dikasih waktunya tuh on stage 10 menit. Itu udah harus kelar. Lo lebih dari 10 menit itu pengurangan nilai.
Yeah.
Lebih dari 1 menit itu DQ. Disqualified.
Yeah.
Dan lo tahu gue overtime-nya berapa menit?
Tebak dong. 3 menit? Berapa overtime?
Iya ini buat pelajaran ke penonton ya. Yeah. Latihan yang banyak kalau mau ikut kompetisi. 10 menit.
Yeah.
Boro-boro 11 menit.
Gila.
Itu tuh gue ingat banget. Ya. Itu jurinya ada Kiki Moka.
Oh my god.
Ada 3 orang kopi lagi, Ovi Kurniawan sama siapa gitu. Mbak Resi kalau gak salah. Itu tuh gue bikin selama itu dan di tengah jalan tuh Bang Kiki nguap. Wah itu makin jiper.
Oh my god.
Makin jiper tuh chef. Lagi kita bikin nih jelasin.
Oh my god. Oh my god.
Itu drop seada-adanya itu. Mental kena itu.
Gila.
Itu langsung dari situ mulai gemeteran habis, habis itu berantakan.
Collapse.
Sampai akhirnya 21 menit. Oke, time. Awal tadinya pas menit ke berapa belas tuh gue udah time aja lah, gue enggak mau lanjutin, cuman ya take it or leave it lah.
Yeah.
Dijalanin aja sampai akhir. Terus, ya ini kalau Bang Kiki nonton mungkin, sorry ya Bang ya. Jadi gue belum pernah cerita juga sama Bang Kiki. Gue nanya sama Kak Bona setelah gue kelar. Gue tanya, Kabona itu siapa sih yang pakai topi koboi? Gue bilang gitu kan. Dia mana-mana suka pakai topi koboi. Itu namanya Bang Kiki. Emang kenapa? Dia bilang gitu kan. Iya, gue lagi perform, apa namanya, dia nguap gila kali ya. Mungkin kan. Ngoce-ngoce lah gue sama Kabona sama Mas Harley itu. Dia itu Kiki Moka namanya. Emang lo gak tahu? Dia bilang gitu. Gak tahu emang siapa itu? Gue gituin kan. Gue tengil banget dah, sumpah. Tengil banget gue dulu. Terus habis itu, dia itu godfather-nya bartender Indonesia. Gue langsung kayak, oke, baik. baik.
Gue bisa kebayang.
Sumpah chef itu malu gue, sumpah. Terus habis itu, Kabona cuma ketawa-tawa kan. Habis itu gak lama, gue datengin ke TCC. Ya kan. Wah, Bang Kiki, sorry ya, gue kenalan lah. Bang Kiki, gue kayaknya pernah lihat di mana, kata Bang Kiki. Udah mabok juga kan. Udah, gitu-gitu lah, biasa lah Bang Kiki. Terus habis itu, pernah lihat di mana ya? Lu judge gue waktu BIC. Oh iya, gimana? Akhirnya ngobrol lah. Aduh Bang, sorry ya, ngebosenin ya waktu itu ya, perform gue bilang gitu. Kagak Jack, gue tuh ngantuk banget waktu itu. Karena biasalah pulang pagi segala.
Iya, bartender,
mau gimana. Pagi lagi harus ngejudge gitu. Walah sumpah, itu tuh lu bikin mental gue hancur itu. Namanya juga kompetisi, dia bilang gitu kan. Tapi ikut lagi gak? Gak tahu sih Bang, ya gitulah ceritanya, lucu banget.
Iya tapi itu pelajaran buat, ya buat listener nih yang mau ikut kompetisi yang semangatnya membara. Iya, gak main-main sih kompetisi. Iya, sama waktu, kalau dimasak juga begitu sama. I've seen yang udah di atas kertas. Kalau masak tuh lu CV lu taruh di depan.
Oh gitu?
CV lu, jadi karena banyak kan. Banyak banget pesertanya. Jadi gue udah lihat, oh dari hotel ini atau restoran ini, oh jabatannya ini, oh, gue kan udah tahu, oh chefnya si ini.
Oke.
Okay. Ya kan, maksudnya kalau anaknya dia bener lah nih. Ya. Tapi gue lihat banyak banget yang udah di atas kertasnya udah bagus. Ya kompetisi karena mungkin lack of preparation, baca rule booknya kurang detail. Mungkin ya akhirnya jadi sia-sia gitu semuanya.
Competition ya. Menurut gue it's a different thing lah.
Iya.
Dari dibanding operasional ya. Sangat-sangat beda.
Iya, preparation is key. Dan itu kalau lu dapet posisi yang oke gitu, juara atau apapun, atau lu perform lah, intinya ya lu bakal ngebuka banyak pintu sih.
Betul
ya kan?
Betul banget.
Terus bar gimana? Lu ke koktel?
Waduh, ini kalau ke koktel bar atau ke alkohol bar ya?
Iya.
Gue merasa karena awalnya kan gue masuk di Bima Sena. Gitu sama Mas Andi ya kan, diajakin lu mau enggak ikut Bima Sena.
Yes, Andi bartender gua dulu ya kan.
Bura-bura.
Terus.
Terus habis itu pas banget sebelumnya malah. Jadi yang waktu mungkin kita tarik ke belakang sedikit ya. Dulu waktu itu kan ada sempat kasus kan.
Iya itu dia.
Wah, kena tuh gua.
Lu juga keserempet-serempet.
Itu chef, gue Kabona, gue telpon. Kabona ngocehin gue. Mas Harley juga ngocehin gue, ya kan. Mas Harley Louis dulu kan. Semuanya lah. Terus abis itu gue bilang, oh oke. Jadi tuh.
Tunggu, ya. Mungkin kalau listener belum tahu atau udah lupa, gue refresh dulu ada memorinya. Karena gue juga ditanya-tanyain. Gitu ya, karena gue podcast mungkin mereka assume gue kenal siapa ya, gitu segala macam
kan,
iya jadi guys, jadi waktu itu ada insiden gosip di yang bikin pergosipan F&B itu meledak lah selama beberapa minggu ya kan, di mana ada barista yang bikin event guest shift gitu di sesuatu cafe, terus habis itu bikin koktail dia. Terus bikin koktail dengan ya alkohol ya, berarti koktail dengan, terus habis itu dia menyajikan koktail salah satu bar nomor satu dunia lah pada waktu itu dengan ingredient yang sama, bentuk yang sama dan nama yang sama. Habis itu bartender-bartender di seluruh Indonesia itu kesebel karena lu ngopi orang tanpa mention dan tidak etis banget lah itu di industri F&B dimanapun, bukan alkohol doang, di makanan juga sama, gue jamin di kopi juga sama gitu kan, gak etis. Terus habis itu beberapa bartender unggulan Indonesia nih kayak Kiki Moka, si Andi juga ngobrol kayak
Bang Imam, Bang Fadli,
yes, pada kesel jadinya, gila lu ngopi lu dapat, karena orang yang gak tahu nanti dikira itu koktail-koktailnya dia, padahal dia cuma ngopi doang gitu segala macem. Oh pecah lah FNB Group. Waktu itu kita mau podcast tapi gak jadi karena satu dan lain hal. Nah kalau dari sisi gue, si gue ngobrol sama Kiki Moka, dia itu ini jauh sebelum eventnya ya, dia bilang, Ray ini gue lihat-lihat di industri beverage minuman itu banyak nih yang bikin koktail di rumah,
yes,
tapi salah. Ada yang modelnya barista, ada yang emang mungkin penikmat alkohol aja gitu, bukan di industri, tapi banyak salah. Ini bisa bahaya nih, dia bilang gitu. Ini jauh sebelum
kejadian itu.
Okay. Dia udah bilang ini bahaya. Dia nanya, dia ngomong gitu, dia nanya apakah di masak ada. Gue bilang kalau dimasakan itu jauh lebih banyak, bro. Ya kan, gue lebih, okay, jauh lebih banyak. Orang sampai ada yang bikin course masak di highlight di Reels, tapi salah kok.
Oh iya.
Gitu.
Oke, baik.
Tapi salah kok yang dikasih baik lihat di Reels, gitu. Gue bilang jauh lebih banyak. Iya, ini kita bisa angkat gak ya obrolannya? Gue bilang ya gak tahu. Ya kalau mau angkat ya angkat aja, ayo. Gitu. Tapi belum kejadian itu ya. Podcast. Event itu udah kejadian. Dimana ya lu gak bisa gitu kan. Ngopi aja udah salah. Menurut gue salah dan gak etis. Bisa legal-legal tapi gak etika aja gitu. Terus
gue kan itu salah besarnya yang dicantumin itu signature drink.
Iya, signature drinknya si koktail apa sih nama, nama tempatnya Double Chicken Please.
Double Chicken Please.
Di US, yes. Gue penasaran juga sih koktailnya, pastinya enak lah kalau lu bisa jadi salah satu bar nomor satu dunia ya gitu. Iya. Nah, dari sisi lu gimana? Lu kan yang dari awalnya dari kopi, terus mungkin lagi belajar-belajar alkohol juga. Terus kejadian itu, lu gimana?
Sebelumnya ada kejadian lagi sebenarnya. Sebelumnya. Jadi sebelumnya kalau ini pure kesalahan gue bikin non-alcoholic Irish coffee. Sebelumnya di konten Instagram lah.
Non-alcoholic Irish coffee, yes. Oke. Okay.
Jadi gue bikin pakai, jadi gue bikin kayak Mugicha. Mugicha itu kan dia barley tea kan. Terus ya menurut gue mirip-mirip lah karakternya sama whisky gitu ya kan, Irish whisky dah. Terus habis itu gue bikin lah segala macam. Terus gue pakai gula merah waktu itu. Nah, gue mungkin kalau misalnya lo tahu Bang David Junior,
nggak tahu gue.
Dia salah satu yang megang Giffard lah.
Oke.
Okay. Giffard Syrup. Terus habis itu kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Dia juga senior lah, senior bartender. Terus lagi ngobrol-ngobrol segala macam, tawa-tawa tiba-tiba HP gue bunyi nih. Gue lihat komenannya Kiki Moka. Kita udah follow-followan juga gitu, udah ngobrol-ngobrol juga. Bang Kiki tuh bilang, wait bro, gak bisa gitu dong. Kalau misalnya lu bilang itu non-alcoholic Irish coffee, gak bisa gitu. Kecuali lu masukin aja Irish cream syrup gitu ya. Dan mungkin baru lu bisa bilang itu mirip sama Irish coffee gitu.
Iya.
Dari situ lah gue panik tuh. Aduh, ya kan, oke, okay, gue balas akhirnya. Oke, okay bang, thank you for the advice. Gue bilang. Gak lama setelah itu, muncullah itu tuh. Gue di-tag tuh. Ya kan? Gue di-tag sama Bang Adli sama Bang Imam. Gue dulu belum kenal sama mereka. Gitu. Terus
jangan coba taunya sebagai lu sebagai content creator aja.
Iya, rame. Okay. Rame nih. Wah, panik banget dong. Bangun tidur tuh panik gitu. Ya gue telepon-teleponin lah semuanya. Ini kayak gimana? Mereka ngasih advice lah. Kabona ngasih advice dan lain-lain. Ya udah lo samperin aja enggak apa-apa. Ya udah akhirnya gue samperin tuh semuanya. Gue bilang, "Nih, yang salah siapa? Samperin gue kan karena satu sisi gue kenal sama pelakunya, satu sisi tuh gue udah mingle sama senior-senior ini gitu.
Iya.
Jadi gue gak mau ada clash lah gitu loh. Jadi ya udahlah, bang sorry ya kalau misalnya emang dari kita begini-begini gitu. Akhirnya gue ketemu Bang Kiki tuh di TCC. Waktu itu tuh lagi ada guest shiftnya dari Stay Gold Flamingo gitu. Terus habis itu gue ketemu, "Wah gimana Zik? Ini ngobrol lah gue, ngobrol banyak." "Iya tuh, wah ngoceh lah segala macem kan." "Udah gak ada ngomong-ngomongnya atau segala macam sampai sekarang." Terus ya gimana ya bang, terus gue juga akhirnya minta maaf, sorry ya bang kalau misalkan gue ada suka salah-salah teknik atau segala macam dan akhirnya gue upload duluan. Makanya setelah itu gue kalau misalkan bikin konten apalagi yang berbau alkohol itu pasti gue WA dulu Bang Kiki. "Bang gitu gimana, aman gak nih?" Gue gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya udah approve, ya udah gue naikin."
Iya, kadang-kadang itu sih. Ya karena gampangnya sekarang lu bikin koktail atau bikin produk dan bikin konten lah ya.
Ya.
Ya itu banyak banget yang kesannya kontennya edukatif, tapi salah.
Ya.
Sayangnya itu sih. Ya karena apapun, karena kurang research atau apa ya, ada baiknya nanya. Dan kalau emang mau bikin konten yang edukatif, ya lu tahu apa yang lu omongin gitu sih.
Dan akhirnya tuh lu semenjak kejadian itu gak lama, gue diundang guest chef sama Fadli, Bang Fadli. Di Bandung tempatnya Bang Galim. Terus habis itu diundang guest chef, gue ngerasa kayak buset nih, gue mau ditubrukin nih kayaknya nih, ya kan. Bukan guest chef bikin koktail malah berantem gitu di dalam nih, ya kan. Terus akhirnya udah gak apa-apa deh, gue guest chef ke Bandung. Ternyata seasik itu pun juga. Dan sebelumnya pun juga gue udah ngechat mereka berdua gitu. Sorry ya Bang, ini mereka kasih advice banyak juga. Nah setelah guest chef itu gue dikabarin sama Roni Holichka. Dia dulu di TCC juga kan. Bang Zikri, gimana kalau misalkan ada opportunity untuk jadi bartender TCC, mau gak? Merinding lah gue. Itu mimpi para orang industri menurut gue. Jadi satu kan, maksudnya jadi nomor satu di Indo kan.
Iya.
Wah gila cok. Cuman gue lagi kayak, oke Bang, gue pikirin dulu ya. Karena waktu itu tuh gue udah fix banget pengen pindah ke Jogja. Gitu. Cuman akhirnya sampai selang berapa hari gue bilang, kayaknya belum bisa Bang, segala macam karena gini-gini. Karena menurut gue, kalau misalkan gue ngambil TCC, otomatis apa yang gue kerjakan itu gue tinggalin tuh. Semuanya. Gue tinggalin. Ya udah gue fokus sama grup, union grup gitu. Terus akhirnya ya udahlah. Gue mikir-mikir, lagi pula kalau misalkan gue belajar di TCC, koktail mereka tuh udah elevate semua. Gitu loh. Dan flow-nya sekencang itu. Gitu loh. Untuk workflow sangat-sangat bagus. Gitu loh, untuk lo belajar workflow gitu. Cuman ya kayaknya gak bisa juga sih.
Tapi di, I mean, lu tuh apa ya, the good thing kalau dari tadi lu cerita, lu tuh kayak, ya lu tahu, lu sadar, lu harus belajar dulu gitu. Biarpun offernya ada, tapi kadang kalau lompatannya terlalu jauh, lu ke-expose sih.
Bener.
Gitu.
Dan gue masuk Bima Sena pertama kali pun juga nyemplung bener-bener, wah gue ngerasa nol banget. Itu se-nol-nolnya gue ngerasa kayak gitu. Gue biasa bikin, gue biasa bikin infuse apa, misalkan gue bikin sirup apa, pakai method A, B, C, nge-clarifying sesuatu, kayak gitu-gitu kan. Pas masuk Bima Sena, gue ngerasa kok beda ya, gitu. Kok agak beda nih sama yang biasa gue kerjain nih, gitu. Ya memang di satu sisi caranya mereka masing-masing kan beda-beda kan.
Betul.
Cuman di satu sisi gue ngerasa, oh ternyata ada cara yang kayak gini ya. Dari situlah gue mulai belajar gitu loh di Bima Sena gitu loh. Belajar spirit, belajar teknik, gue perdalemin lagi. Makanya sekarang konten-konten gue tuh sekarang udah tinggal konten-konten latihan doang. Udah jarang gue konten-konten yang emang, kecuali kopi ya. Kalau misalkan edukasi-edukasi kopi tuh masih gue kontenin gitu. Cuma kalau misalkan entah ke ranahnya ke alkohol, apalagi sekarang walaupun udah kerja di bar ya. Gue agak ngejaga jarak lah.
Apaan? Dari konten alkohol?
Iya, untuk konten alkohol gitu loh. Untuk misalkan, lo tau gak sih kalau misalnya ini loh.
Iya.
Lalu deh, nanti dulu.
Iya, tapi bagus sih, lo jadi, lo malah masuk ke industrinya gitu kan. Awalnya mungkin dari konten yang salah tersebut, lo malah, ya udah gue belajar ke industrinya. Karena ya itu tempat belajar paling cepat sih, ya lo kerja di bar kalau mau belajar tentang alkohol.
Betul.
Gitu sih. Gue buka bar tanpa ngerti industri alkohol.
Tapi seenggaknya kan lu nge-hire orang yang memang.
Oh iya, gue selalu bilang sama Percis kayak, lu buka koktail bar? Iya, tapi gue gak bikin produk, gue owner operator. Gue gak bikin produk, bukan gue head barnya. Jangan nyuruh gue bikin minuman. Ya kan, lu tanya koktail ke gue yang ada di menu gue tahu, di luar enggak, gue cuma penikmat doang gitu sih. Kayak yang gue pelajarin di alkohol itu bahannya banyak banget yang available di Indonesia. Jauh, menurut gue jauh lebih banyak sama bahan-bahan makanan pilihannya. Karena alkohol itu mayoritas kalau kita ngomongin koktail, ingredientsnya itu impor. Biarpun sekarang mulai ada yang lokal Indonesia. Tapi mayoritas tuh impor, itu dari seluruh belahan dunia lu bisa, hampir semua bisa dapet. Yeah. Dari Karibia dengan rumnya, Meksiko, tequilanya, Europe dengan liker-likernya, Scotland whiskey, segala macam ya. Itu bisa, bahannya banyak banget. Gitu.
banget.
Lu kalau mau belajar dan lu harus nyobain satu-satu, ya it takes a lifetime, gitu kan.
Setuju.
Iya, dan kalau dari segi produk itu, nah bagusnya pas juga kalau gua bergunanya tuh kalau produk itu gua lihat dari beberapa tahun terakhir, mungkin ya dipengaruhin sama si Double Chicken Please ini juga, yeah. Itu banyak ingredients, bahan-bahan dan teknik yang tadinya dipakai di dapur,
okay.
Itu masuk ke alkohol, yeah. Dengan teknik sous vide untuk infuse, clarifying, yeah. Gitu segala. Itu clarifying kan itu teknik yang sangat old school Prancis, yes. Bikin consomme biasanya untuk menjernihkan kuah lah. Itu dipakai di koktail banyak banget gitu kan. Itu yang gue bantuin. Yang, okay. Yang gue bisa dapat input, yeah. Gitu. Contoh salah satu signature kita. Itu koktail namanya Roku di Bura-Bura. Kalau yang udah sering ke Bura-Bura pasti direkomenin itu. Itu bahannya Roku Gin, tomat, sama dashi.
Wah, terbaik itu.
Ya kan?
Coba, itu, harus coba.
Banyak yang mau niru tapi belum bisa. Tapi ya itu dasinya tuh dari waktu itu headbar kita si Andi, dia bikin pakai clam juice.
Clam juice.
Iya, yeah, which is abis itu rasanya jadi ada amisnya kan. Kan clam kan, dia pakai fresh clam.
Ya.
Gue liatnya dari segi ini orang gak suka amisnya. Terus abis itu mahal amat nih, gue harus beli kerang. Kerangnya mau dikemanain gitu, yeah. Kan. Sebagai yang punya bisnis. Abis itu ya gue tanya, lu mau... apa yang lu mau achieve dari si clam juice? Gurih. Oh ternyata gurih banyak dong. Okay. Di masakan naik kan itu mainan gua, yeah. Gitu kan. Gua tahu lu kalau mau gurih ya lu pakai ini. Gak perlu pakai clam gitu kan. Yes. Banyak men gua nyobain koktail, ada yang pakai keju. Banyak banget keju. Mau ngapain sih? Gitu. Karena itu masak ya. Yeah. Masak. Terus waktu itu ada juga yang present ke gua koktail dari alpukat. Avocado koktail di sous vide. Alpukatnya gitu kan, karena kan semua di sous vide.
Oke.
Okay. Koktail kan semua di sous vide nih sekarang.
Yeah. Ya. Banyak banget ya.
Banyak sekali. Terus habis itu dikasih ke gua alpukat. Itu satu-satunya koktail yang gua muncratin pas gua minum sih, beneran. Koktail dan alpukat.
Oke.
Okay. Ya terus gua nanya sama yang bikin, lu kenapa pakai alpukat? Iya, gue pengen rasain alpukat. Alpukatnya lu apain, lu sufit? Ya nggak bisa. Alpukat itu lu langsung sajiin. Itu lu blender jadi jus alpukat atau lu mash. Lu jadi guacamole atau avocado on toast atau enggak di sushi, lu slice. Lu nggak bisa masak alpukat lama-lama kalau di sufit. Jadi pahit dan getahnya keluar. Jadi sepet.
Lagi pula kan itu untuk, kalau menurut gue untuk nambahin body ya sih. Lebih ke, karena kan dia fat gitu kan.
Iya.
Karakternya gitu.
Mm-hmm. Ini di sous vide. Terus ya itulah. Kadang-kadang ya dari tongkrongan. Dan gue kalau lagi nongkrong di koktail bar mana. Suka dikasih R&D-annya dia. Oh, iya. Gitu ya gue bisa kasih input. Itu sih. Gitu loh. Ini koktail mixologis bartender. Lagi banyak masukin teknik masak. Gitu. Gue juga mungkin sama seperti kalau si barista mau main ke koktail gitu kan. Eh tunggu bro, ada yang salah nih caranya gitu. Tapi it's fine, right? It's fine, it's part of kayak innovation dan berkembang gitu kan. Bahkan waktu itu gue sempat nanya, gue mau nanya ke lu ini sih.
Apa tuh?
Gue ingat ada tamu podcast kita, which is dia chef.
Okay.
Namanya Filza, dia di Palu.
Oh Filza,
iya.
Gue pernah guest chef juga
di sana. Iya. Dia chef.
Di restorannya dia.
Iya kan, dia, yes. Chef owner. Dia menang kompetisi kopi.
Iya sih, betul.
Yes. Itu ada, gue penasaran. Apakah di komunitas barista ada yang kayak, oh dia kan chef gitu.
Eh banyak dong.
Oh banyak. Oh banyak juga. Ya kan? Nah, lu banyak begitu. Dong. Nah makanya sih, prinsipnya sama kan?
Betul.
Si bartender gak, ini apaan sih? Kok orang kopi ke alkohol? Yes. Si barista, ini chef ngapain ke alkohol? Yeah. Ini chef ngapain mainan kopi?
Yeah.
Tapi menang.
Oke,
okay, iya. Ya itu betul. Maksud gue kayak everything is fine, tapi ya lu as long as do it right,
yeah.
Ya kan etikanya yang tadi kita bilang jangan ngopi.
Karena menurut gue chef ya, di satu sisi nih para bartender ini tuh menurut gue saking solidnya mereka, saking kuatnya mereka adalah mereka tuh benar-benar appreciate sama history.
Iya.
Pertama, ya mungkin di kitchen pun juga sama kayak gitu ya. Mm-hmm. Benar-benar appreciate sama history, sama apa yang memang sudah dibuat oleh bartender A, B, C sampai memang dapat penghargaan. Gitu loh. Nah, yeah. Dia gak mau kalau yang baru-baru nih mencemarkan itu.
Yeah.
Gitu loh. Jadi ya naik darahnya sampai segitunya memang karena hal itu.
Betul.
Gitu. Jadi gue pun yakin kok kalau misalkan yang pelaku itu tuh punya signature beverage terus di copy sama orang pun juga dia marah pasti.
Hmm.
Pasti dong, gak mungkin enggak. Karena kita bikin capek-capek gitu ya.
Iya, atau at least lu mention, lu ngomong dulu ke orangnya. Lu mention kayak di menu atau apapun caranya gitu loh. Ngaku gitu kasarnya okay. Gitu kan.
Okay.
Iya. Kalau itu gak apa-apa mungkin. Ya,
betul.
Ya begitu bro.
Ya begitu.
Berarti jadi ada omongan juga begitu seorang chef menang kompetisi kopi.
Kayak dia bilang emang saya enak apa sih minumannya gitu. Emang perasaan juga tekniknya biasa aja kayak gitu-gitu. Maksud gue kayak ya udah lah gitu.
Oke. Okay.
Ya udah lah. Maksudnya ya memang pada saat itu yang paling qualified ya dia. Dan dan paling tinggi nilainya dia. Dari segi teknik, pembawaan, sampai score sheet gitu. Ya memang paling gede dia mau gimana?
Iya fair lah.
Fair banget.
Iya emang begitu ya. Emang iya. Sulit sih. Tapi niatnya tuh pasti baik.
Ya.
Karena takut. Yang si orang baru ini itu melakukan kesalahan terus dilihat sama banyak orang akhirnya salah semuanya gitu. Tapi gua rasa ya jangan lebay juga sih gitu. Tapi sejujurnya gak bisa ngomong juga, belum ada bartender dan barista yang menang kompetisi masak.
Ya.
Kalau itu udah kejadian ya, mungkin, ya, mungkin
gempar.
Pada sebel juga.
Ya kan kayak kemarin ada reviewer juga chef.
Iya kalau
ngomongin kopi. Lihat gak sih lu?
Oh lihat juga. Lihat lah. Ya itu pasti. Wah aduh. Kalau itu ya.
Tapi gue gak tahu itu base-nya. Maksudnya basicnya dia tuh chef atau apa ya. Gue gak tahu cuma.
Enggak dia bukan chef. Dia bukan chef. Dia bukan barista. Dia bukan. Dia tidak layak jadi konsultan. Opini gue. Okay. Tapi. Ya itu juga ada problem satu lagi ya. Yang itu ya. Aduh gimana ya. Banyak bro. Terus karena dianya namanya gede, banyak banget yang ngikutin.
Oh ya.
Banyak banget yang ngikutin.
Dan akhirnya orang-orang tuh melumrahkan itu.
Iya. Iya.
Betul.
Iya, lu gua enggak tahu sih back nanggulanginnya gimana, enggak tahu. Apakah si review-review jujur ini yang ngata-ngatain produknya? Kadang susah juga. Lu makan, si reviewer nih makan berapa? 6-8 menu gitu kan.
Yes.
Of course seleranya beda-beda. Iya kan?
Iya, benar.
Lu dari 8 menu itu menurut gua 8-8-nya enak banget, top dan pakai rating dari mana, berapa per 10, ya. Kasih bintang 5. Itu dari mana juga basisnya kagak tahu, tapi setiap makanan kan ada fungsinya kan. Ya. Ada setiap makanan ada fungsinya. Kayak gua nonton kemarin yang kayak gila dia salad.
Oke,
makan salad di restoran. Kebetulan restoran temen gue.
Oh iya.
Terus habis itu saladnya dia bilang enak banget saladnya. Saladnya tuh pakai keju impor, pakai buah-buahan impor yang nggak ada di Indonesia gitu kan. Iya ini enak banget, ini the best salad. Tapi sayang mahal. Ya barangnya impor ya, mahal. Iya
dong.
Ya, bukan
gitu dong.
Bukan salad itu harus murah, enggak kan? Gitu loh, maksud gue itunya yang dibilang yang gue sayangkan gitu sih. Terus kayak lu gak mungkin deh kayak chef, restoranter, barista, bartender. Pasti tahu lu bikin satu menu, gak mungkin semuanya moving.
Iya setuju,
iya.
Yang fast moving, ada yang slow moving gitu.
Betul,
kan. Yes.
Ada yang fast moving dan yang slow moving itu yang nanti jadi PR kita buat kulik lagi yeah. Gitu kan, gimana. Nah nanti begitu lu kulik lagi, lu ganti menu baru, lu benerin, itu jadi moving, ntar ada yang dikorbanin lagi, yang yeah. Tadinya fast moving, kan begitu aja kan.
Setuju.
Jadi itu ya restoran atau kafe atau bar ya pada umumnya begitu, dimana kalau... gue gara-gara lagi ngomongin ini di podcast kemarin jadi gue algoritma gue juga jadi kesono.
Oh ke arah sana jadi
Instagram reviewer jujur ya kan yang kayak yang ini yang ini tuh rada yang ini gak enak guys yang ini jangan dipesen ya itu gue problemnya.
Oh kalau itu iya, kalau itu kalau udah menginfluence sebegitunya.
Yang
kalau
ini dulu. Jangan dipesen ya, itu gue problem.
Iya. Yeah.
Itu gue
sangat problem. Karena menurut gue tuh, iya kita nge-create produk itu kan apa ya, gak melulu semuanya harus suka. Yeah. Preference kan balik lagi ya, sama kayak seniman. Ya gue ngerasanya yeah. Orang-orang F&B ini yang nge-create produk tuh ya seniman lah kita.
Betul,
kita
betul, betul.
Gitu. Jadi kalau misalnya memang lu gak suka sama art A, ya lu gak usah ngata-ngatain juga gitu. Iya. Ya lu tinggal pilih art B.
Dan lu jangan nyuruh orang gak usah ngeliat, gak usah makan, gak usah datang. Jangan gitu, biarin itu pilihan orang. Lu infoin aja, kan lu kurang lebih lu kan media kan. Ya media harus netral lah dikit-dikit gitu kan. Lu sebel gue jadinya.
Awalnya tuh gue sempet kayak, wah gokil lu kan nih orang backup-annya siapa nih. Ya kan bisa ngomong kayak gini, hotel bintang 5 lah, restoran inilah itulah. Sampai akhirnya kayak, nih orang nge-review makanan lagi tapi kok ini-ini mulu brandnya gitu kan. Udah dibayar.
Iya.
Yeah. Yeah. Ngomongnya gak ada SOW dan lain-lain kan.
Betul.
Tiba-tiba ya dibayar.
Betul. Dan ya begitulah. Wah seru banget nih men. lu salah satu orang yang paling unik yang pernah gue ngobrol. Really nice to meet you sih.
Thank you. Nice to know you juga.
Dan maksud gue semoga lu bisa jadi contoh sih. Misalnya lu orang yang emang clearly mau belajar.
Yeah.
Dan jadi beneran masuk ke industri bar gitu sekarang gitu kan. So yeah, I think itu positif banget sih.
Tapi sejujurnya itu, sorry chef, sejujurnya memang itu yang dipertanyakan sama orang-orang, sama audience gue. Mereka tuh, sampai keluarga gue pun juga nanya hal yang sama. Kayak, kenapa sih lo mau kerja lagi gitu loh? Padahal gue punya bisnis, yeah. Terus habis itu gue punya side business juga. Habis itu gue juga ngonten juga. Sebulan cukup lah gitu loh. Mungkin alhamdulillahnya berlebih gitu. Cuman kenapa lu mau kerja lagi? I mean, duitnya gak seberapa juga gitu loh. Cuman gue mikirnya gini loh. Gue orang yang kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus dari nol dulu.
Yeah.
Gue bilang waktu itu sama Mas Andi, untuk ngajakin gue ke Bima Sena. Gue bilang kayak gini, oke gue mau masuk ke Bima Sena tapi gue jadi barback. Tapi dia nawarinnya bartender. Cuman gue bilang, gue gak ada capability untuk jadi bartender. Belum ada. Gue bilang kayak gitu kan. Kalau teknik mungkin gue ngaplikasiin lah.
Yeah.
Mungkin how to shaking, how to stirring cocktail dan lain-lain. Itu juga masih kurang menurut gue.
Oh gue nyoba sih. Gak bisa gue.
Susah banget.
Susah sebenernya. Bukan cuma ngaduk ya.
Betul.
Beda loh sama ngaduk gula di es teh manis tuh. Betul. Beda.
Apalagi sekarang kerjanya sama Imamuddin Azai. Yang sedetail parah gitu ya kan. Lo nge-shake lo salah, nge-shake lo, nge-stir lo salah, diocehin pasti. Wah sedetail itu. Nah sampai akhirnya Mas Andi bilang, kita gak ada barback, kita ada bartender, semuanya bartender. Waduh gimana ya, ya kan? Maksudnya gue satu sisi tuh, kalau misalkan title gue jadi bartender, ini senior nih ngomong apa nih? Ya elah lu masuk dunia bar langsung jadi bartender kayak gitu-gitu loh. Nah itu nah maksudnya cuman sampai sana pun ya kita semuanya ngerjain sendiri juga gitu ya. Cuci gelas, ngelap-ngelap gelas dan lain-lain lah.
Iya.
Semua hal itu. Nah maksud gue ya.
Ya itu positifnya men. Lu mulai lagi. Gue paling gak suka kalau orang bilang mulai dari nol. Karena menurut gue gak ada yang benar-benar nol lah gitu. Ya. Khususnya tamu-tamu gue gitu. Tapi lu ngulang untuk belajar sesuatu yang baru biarpun sama di industri itu, I mean, itu suatu attitude yang sangat positif dan harus ditiru nih gitu sama yang pertama. Orang mau belajar yang baru bener harus tahu dari bener-bener dari bawah, itu gue sangat setuju dan, sangat setuju dan gue lakuin itu. Dan juga lu ganti specialty itu sesuatu yang fine. Ya kan, sesuatu yang fine. Banyak temen gue yang dari chef jadi tukang roti sekarang.
Oke.
Okay. Gue dari chef tiap hari di restoran, gue podcast sekarang. It's fine, gitu. Lu mau ganti, it's fine. Tapi ya duit 100% aja gitu. So, ya itu attitude yang sangat baik sih.
Karena banyak kan sekarang junior-junior barista yang mungkin baru beberapa bulan jadi ngebar di barista, jadi barista gitu ya. Dia aimingnya, gue pengen ngeliat. Wah gue pengen lihat Michael Yasin, gue pengen lihat Trian Wibawa, gue pengen lihat Fahri Murad misalkan, gue pengen kayak dia nih. Dengan cara gimana ya, ikut kompetisi kali ya. Ya udah awalnya dia mereka-mereka orang ini itu sih yang gue sayangin juga. Orang-orang ini tuh seakan-akan kayak kompetisi itu jalan dari segala semua hal. Gitu loh. Padahal gak juga ya, kalau misalkan yang kayak tadi gue bilang, kompetisi itu sangat-sangat beda sama operasional.
Beda banget.
Betul. Lu bisa jadi champion di competition, tapi lu belum tentu bisa oke nih ngejalanin operasional.
Iya, banyak. Dan banyak orang-orang yang sudah dicap begitu juga. Iya kan, kayak tapi kompetisi bagus gitu, tapi operasional kurang. Ya berarti ya emang dia cocoknya di ranah lain gitu loh. Yang jago kompetisi contohnya apa? Ya, lu cocok jadi product consultant lah. Pasti kan koktelnya keren-keren gitu kan.
Dan champion-champion ini kan kebanyakan ini oknum ya. Langsung dicari sama orang untuk nge-consult coffee shop, nge-consult apa gitu. Yang ujung-ujungnya blee juga gitu.
Iya. Betul, betul.
That's why gue sekarang udah sangat mengurangi kompetisi.
Jalur yang baik, kompetisi, yes, itu akan ngebuka pintu. Tapi again, kalau lu menang kompetisi tapi lu gak punya pengalaman, terus lu konsultanin restoran atau bar orang, ya gak bisa juga.
Betul,
gak bisa juga. Karena pengalaman nomor satu di F&B, there's no secret. Betul. Gitu kan. Bro, kita Q&A dulu ya bro.
Oke.
Okay, guys, Q&A buat Zikri. Thank you very much for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita tanyain ke guest kita. @RianRivaldi2908. Halo Mas Ray, saya mau nitip pertanyaan. Kalau dalam meracik minuman, gimana bikin ide kalau bahan yang satu bisa cocok dengan bahan yang lain?
Menarik.
Gimana sih?
Oke. Pada dasarnya kalau gue itu suka yang namanya, kalau di kopi itu ada cupping. Mungkin di segala macam itu juga cupping juga ya. Jadi kayak misalkan, gue cobain lada gitu ya kan, atau black pepper gitu, gue grind, gue seduh pakai air panas gitu. Terus habis itu mungkin rosemary atau bahan-bahan yang lain gue seduh, terus habis itu gue coba-cobain gitu. Ini cocok kayak misalkan masuk ke minuman, ini cocok gak ya? Kayak gitu. Kalau misalkan ditabrakin A, B, C itu cocok gak ya? Sebenarnya dari situ sih, sama biasanya inspirasinya dari makanan juga, karena pun juga gue suka tektokan sama anak kitchen gue gitu loh. Misalkan ada waste apa gitu, coba kali ya gue olah gitu.
Ya intinya nyobain.
Sering nyobain, harus banget sering nyobain.
Sering nyobain, dan nyobainnya yang benar-benar bukan berarti lu iterin kafe doang gitu ya, kasarnya lu nyobainnya benar-benar nyobain. Betul. Gitu, jadi benar-benar nyobain flavor. Dan lu ingat, lu catet mungkin.
Ya, flavor vocabulary-nya tuh jadi lebih luas.
Yes. Ada beberapa buku juga, itu ada Flavor Thesaurus. Itu gue rekomen kalau mau belajar soal flavor.
Flavor Bible.
Yes, ada juga. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana... ayam. Bagaimana fundamental berpikir dalam meracik minuman baru? Apakah membayangkan cita rasa terlebih dahulu, menggunakan bahan yang tersedia, atau visual, atau bahkan mungkin yang lainnya? Proses lu membuat minuman baru.
Kalau menurut gua itu karena awalnya dari konsepnya dulu. Kayak misalkan konsepnya, taruhlah sekarang kan udah belajar koktail nih. Misalkan gue pengen bikin minuman baru. DNA-nya sour style nih ya kan. Konsepnya sour. Sour tuh klasiknya tuh apaan? Ada whiskey sour.
Yeah.
Sebenarnya tinggal di twist aja gitu loh. Misalkan taruhlah kita ngomonginnya non alkohol lah ya. Alkohol masih terlalu jauh lah. Non alkohol. Misalkan gue pengen bikin minuman yang sour, berarti ingredients-nya tuh ada sweetener, ada sour agent, ada main ingredients-nya, sama ada satu supporting-nya nih. Supporting-nya apa? Misalkan lu pengen ada hint basil misalkan. Udah tinggal dipilih aja metodenya mau pakai apa. Sebenarnya untuk bikin minumannya gampang. Tapi nge-prepare sama milih metodenya itu yang susah.
Iya, karena kan lu harus cocokin sama nanti di operation.
Betul.
Kalau lu mau launching. Betul. Kan.
Kalau misalkan terlalu ribet operationnya,
tekniknya.
Tekniknya pun juga gak baik juga gitu.
Iya, betul. Betul. Ya itu bagus banget sih. Lu cocokin sama operational juga.
Udah siang nih, yuk. Bisa yuk.
Lanjut. Pentingkah referensi dari sejarah minuman yang telah tersedia untuk disajikan ulang dengan kreativitas sendiri menjadi sebuah inovasi minuman baru? Kalau iya, apa referensi utamanya? Thank you, Mas Ray. Kalau gua lebih ke alkohol kali ya, yang banyak sejarahnya.
Iya, betul. Kalau iya. Banyak banget sejarah.
Iya, banyak banget sejarahnya. Kadang ya lu kalau ada referensinya lah. Contoh kalau di alkohol tuh biasa tiga sih, gentleman style, ya kan? Atau yes. Mungkin buat ladies drink yang manis, atau abis itu rasanya yang seger, yang asem, kayak sour style. Ya. Nah itu banyak lagi tuh turunannya. Gitu.
Kalau penting menurut gue untuk jadi referensi sangat-sangat penting. Karena iya ngapain susah-susah untuk nge-create sesuatu gitu loh ya, yang baru. Lebih baik menurut gue kalau misalnya emang lu gak mau pusing ya... bikin dari yang lama aja gitu loh, tapi di elevate.
Iya, biasa di F&B industri tuh produk baru itu munculnya nggak tiba-tiba. Jadi dari twist, contoh yes. Kayak kopi ditambahin jadi dari pakai gula pasir jadi gula aren. Yeah. Ntar ada evolusinya lagi jadi dalgona apa gitu segala macam.
Yeah.
Bukan nih satu orang bikin minuman baru yang belum pernah ada di dunia ini, itu rada hampir tidak mungkin yeah, biasanya. Oke, lanjut dari @ggghjj2121. Guys, pakai ID asli, guys. Ini kenapa takut banget sih?
Panggilannya GGGJ.
Siapa yang influence lu sampai bisa di posisi hari ini?
Wah, good question. Jadi gini, kalau gua itu dari zaman dulu selalu bawa notebook gua. Jadi apapun yang gua mimpikan, gua pasti tulis di notebook gue pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C gitu lah. Ya dulu salah satunya untuk di kopi, gue sangat-sangat mengidolakan Mikael Jasin ya.
Iya.
Yaitu orang-orang gitu lah. Sampai akhirnya gue tulis, one day gue bakalan ketemu sama dia, bikin project bareng, ya kan. Udah, gak tahu sampai, jadi dulu gue punya kisah sad story lah. Gue punya coffee shop, sebelumnya Menepi Sejenak, gue di-kick lah sama teman gue karena mungkin dia sudah merasa tempatnya rame dan udah ada keuntungan banyak nih ya kan, ya biasalah kita kalau berpartner gitu kan
standar
ya. Nah cuman dulu itu aiming kita adalah kita pengen jadi kayak common ground. Wih sedap.
Okay.
Ya kan, okay, di common ground itu yang operation siapa nih, ada Miki, ada Yesi dan lain-lain. Terus okay, gimana cara kerjanya dia ya, akhirnya ya udah. Terus gue bilang insya Allah bisa kok. Jadi common ground, cuman ya takes time, gue bilang gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk sistem operationnya mungkin ya 11-14 lah bisa dimiripin ya kan. 11-14 lah. Sampai akhirnya wah, dia pengen banget kayak gitu. Tiba-tiba ada problem gue di kick. Gak lama agency gue nelfon gue. Zikri, besok kita ada ini ya, ada attending event di common ground Menteng kalau gak salah. Common Ground Menteng kalau gak salah ya. Nanti ada Mikael Jasin juga. Dia lagi launching produk baru. Terus gue bilang, ah serius lu? Ini baru banget nih gue di kick nih. Baru banget gue di kick nih ya kan. Tiba-tiba dapat jawaban. Akhirnya ketemu. Ya gue ngeliat dia sih kayak, wah ini orang ngeri-ngeri sedap nih orang nih. Karena menurut gue dia udah setop itu. Tapi masih... sehumble itu.
Iya, yeah, very humble.
Parah banget. Ya dari situ lah, banyak lah. Terus kalau misalnya untuk di cocktail bar, untuk di alcohol bar, ya Kiki Moko udah pasti Bang Bule. Terus habis itu Bang Imam, itu udah pasti idola gue. Bang Adli sama Agung Prabowo. Untuk Indonesia. Gue ketemu dia sih waktu dia guest shift di Bima Sena. Tuhan itu orang.
Itu gila, sayang gue gak bisa datang tuh.
gue bilang sama Bang Agung, waktu itu kita udah kelar lah. Udah kelar tuh, habis itu gue tanya sama Bang Agung, Bang, lu kenapa preparation lu tuh gak di Bima Sena aja? Kenapa lu harus dari luar bawa ke dalam? Bawa ke Indo gitu.
Jadi buat yang belum tahu, Agung Prabowo tuh dia seorang bartender. Di... mana Hong Kong. Di Hong Kong.
Silin lockdown.
Yes. Beberapa bar okay banget, award winning bar, salah satu bar terbaik dunia. Orang Indonesia dan bukan cuma kerja, part owner gitu loh. Yang ya jadi idola lah, dia mengharumkan nama bartender Indonesia. Betul. Gitu kan.
Sangat-sangat. Ya gitulah, gua ketemu gua bilang, "Kenapa lu enggak mau prepare-nya di sini?" Dia bilang, "Kita bukannya enggak percaya sama kalian." Gitu. Cuman I have my standard. Dia bilang gitu. Ya, takutnya produk gue ini nanti tidak seperti yang biasanya gue bikin di tempatnya dia, gitu ya kan.
Setuju.
Oke. Okay. Oke, okay, baik-baik, setuju gue juga. Terus ngobrol-ngobrol segala macam, dia nge-follow gue itu, dengkul gue merinding itu. Woi lemes chef, sumpah. Terus, wah thank you so much bang, thank you so much. Habis itu dia nanya-nanya gue, emang aiming lu apa di sini? Dia bilang, di industri ini. Ya mungkin udah tipsy juga ya. Ya kalau Bang Agung nonton ya I hope Bang Agung juga nonton, sorry juga. Sorry juga ya, karena perkataan gue waktu itu gue bilang kayak gini, I wanna beat you, gue bilang gitu, in a positive way, gitu kan. Karena menurut gue, lu aja bisa, kok gue yang muda gak bisa gitu. Ya walaupun itu bakalan lama ya,
prosesnya
gitu, gak masalah. Cuman yang gue tahu ya lu top levelnya gue nih, untuk sekarang, ya gitu. Terus bilang ya harus dong. Bilang gitu, kita harus ada regenerasi, kalau enggak bisa kayak gitu.
Good ambition.
Iya.
Good ambition.
Wah.
Bakal terus, gila susahnya, karena
wah, susah.
Gua yakin enggak ada yang instan di FNB, yes, dan perjuangan setuju. Dia, perjuangan yang kayak Kiki Moka bule itu enggak setengah-setengah, bro. Nah,
cuman setahun lima tahun sih menurut gua.
Iya. Dan zaman dulu siapa sih yang minum koktail?
Ya, setuju.
Siapa sih yang minum koktail gitu? Gila. Ya, yeah, it's a good ambition. Semoga Amin. Begitu.
Tapi setelah itu memang gue mikir sih, ya Allah, goblok banget. Gitu ya. Dia nomor satu loh.
Berani.
Iya makanya.
Ya nanti kalau lu suatu saat nanti mau ganti lagi ke masak, kontak gue. Thank you banget ya.
Ya, yeah, thank you so much.
Thank you banget, semoga sukses men. Dan so nanti kita ketemu di Under the Armpit.
Harus dong, harus
yes.
Main.
Yes, oke. Okay. Guys, thank you banget ya buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Instagram lo apa bro?
Zikri Mubarak_
Zikri Mubarak _ banyak konten-konten minuman yang menarik. Atau yang mau nyobain koktel-koktel unik dan berkarakter tuh ke Under the Armpit tuh, yes, ketemu. Bisa ngobrol-ngobrol sama Zikri dan juga Imam.
Betul.
Yes, thank you buat Tovin App kolaborasinya. Jangan lupa download ya Tovin App guys. Benar. Itu bakal ngebantu operasional bisnis kalian. Khususnya coffee shop.
Yes.
Oke okay, guys, we'll see you next time. Bye-bye.
Bye-bye.